kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimco ah 4th August ee sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda Soomaaliya.
Intii waxaan isleeyahay Soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhacdo.
Weli hadda waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaayo ma dhici karto xaaladdan hadda taagan Soomaaliya. Wadahadallada socda dabcan aan calool ku jirto labadii oday oo Puntland iyo Jubbaland baa jooga iyo cabdo Tiri. Dadku waxay khaldahayaan, magac xataa waa khald. Doorashada bani doorasho maaha.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dagaal gobollada dhexe ku dhex maray dad shacab ah iyo kooxda Al-Shabaab.
Dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shacab ah ayaa soo weerareen dadkii deegaanka shacab ah soo weerareen. Marka khataro iyana howlo badanna way jiraan. Marka waa sidaas naa shabeel low adkeedu ka dhacay. Hadda xabadu wax yar bay socotaa, balse kulankii way joogtay, intii badanaa way ka joogtay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Aasha Ibraahim Aadan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si adag u beeniyay Khamiistii warbixin uu qoray wargeyso sheegaysa inuu si yasma leh uga hadlay askarta militariga Mareykanka ee dhintay lagu aasay Yurub, waxaana uu diiday inuu booqdo qabuuraha Mareykanka intii uu ku guda jiray safarkiisii dalka Faransiiska, iyadoo ay sababtuna tahay inuu u haystay inaysan muhiim ahayn. Wargeyska The Atlantic ayaa wariyay in Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga u tartamaya in dib loo soo doorto oo soo bandhigay rikoorkiisa caawinta haliyeeyada Mareykanka u dhintay ayaa ku tilmaamay badmareennada ku aasan qabuuraha Mareykanka ee ku yaala meel u dhow magaalada Paris inay yihiin sida hadalka loo dhigay kuwa khasaaray, waxaana uu diiday inuu booqdo sanadkii 2018-kii taas oo ay ugu wacnayd walaac la xiriira in roob maalintaasi da'ayay ay timihiisa qoyaan. Trump ayaa Khamiistii wariyaasha u sheegay in sheekadaasi ay been ahayd. Madaxweynaha ayaa sheegay in sababta uu tagi waayay qabuuraha ay ahayd cimilada oo ka hor istaagtay duulimaadka helikabtarkii uu ku tegi lahaa halkaasi, waddada kale ee bannaanaydna ay ahayd in la qaato gaari oo waqti badan la socdo, taasoo macnaheedu noqon lahaa in la maro meelaha mashquulka badan ee magaalada Paris iyo adeega sirdoonka oo arrintaasi diiday, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay inuu ku adkaystay inuu booqdo hase ahaatee ay adeega sirdoonka ka diideen inuu sidaasi yeelo. Duqa magaalada Rochester ee gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa shaqada ka joojisay 7 sarkaal oo boolis ah sababo la xiriira dhimashadii ka dhalatay neefta ee ninka Mareykanka ah ee madow ee la qabtay bishii March. Duqa magaalada Lovely Warren ayaa shaqada ka joojisay saraakiisha Khamiistii shalay. Ninka dhintay magaciisa la yiraahdo Daniel Brood ayaa waxaa la arkayay fiidiyo ay duubtay kaamirada jirka ee sarkaalka booliska ah isagoo gabi ahaanba qaawan oo dhulka fadhiya iyadoo uu jiray baraf aan sidaasi u badnayn oo garbaduubna u xiran. Warren ayaa sheegtay in booliska ay muddo bilo ah ka marin habaabinayeen duruufaha ku xeeran geerida Brood, waxaana ay sheegtay in taliyaha booliska Laron Singletary uu u horseeday inay aaminto dhimashada Brood inay ka dhalatay daroogada oo ka badatay. Duqa magaalada ayaa sheegtay sida hadalka u dhigtay in fiidiyowga uu gabi ahaanba ka duwan yahay sawirka uu sarkaalka madaxda ahi bixiyey. Fiidiyowga ayaa la sii daayay maalintii Arbacada sababtoo ah qoyska Brood ayaa waxay soo gudbiyeen codsi ku aadan in lasoo bandhigo. Dalka Mareykanka ayaa waxaa hareeyay mudaharaadyo ka dhashay dhimashada taxanaha ah ee ragga iyo dumarka kasoo jeeda Mareykanka madow ay u geystaan booliska dalka. Turkiga iyo Griiga ayaa isla ogolaaday wadahadallo si looga fogaado wax shilal ah maadaama turkigu uu dhoola tus ciidan oo weyn ka sameynayo badda bariga mediterranean-ka ee uu Greek-guna hadiidan yahay waxa sii kordhaya cabsida laga qabo iska horimaad u dhaxeeya xubnaha NATO iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ay isku bedeleen ilaa uu xogeyaha guud ee NATO James Stoltenberg uu bayaan soo saaro maalintii Khamiista kadib udhaxajoodkaygii aan la yeeshay hoggaamiyasha Greek-ga iyo Turkiga ayaa labada dal ee xulafadeena ah waxay ku heshiiyeen inay wada hadal farsamo la galaan NATO si loo sameeyo habab loo maro in laga hortago isku dhac military si loo yareeyo halista dhacdooyinka iyo shilalka ee bariga Mediterranean-ka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Stoltenberg. Labada dal ee Turkiga iyo Greek-ga ee xulafada la ah ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantiga ee NATO ayaa si adag isugu khilaafsan sheegashada gaaska dabiiciga ah ee bariga badda Mediterranean-ka iyo baaxadda khaanadaha ay leeyihiin. Ka hor leyliga military ee badda ee soconaya labada toddobaad oo bilowday maalintii Talaadada ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilaabay hadallo ka dhana Greek-ga isagoo ku eedeeyay sida hadalka u dhigay burcadnimo iyo burcadbadeednimo. Greek-ga ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in keenista ciidanka ay tahay kaliya meerto askarta ah oo joogta ah, laakiin xukuumadda Ankara waxa ay ku eedeynaysaa in xukuumadda Athens ay ciyaarayso ciyaar khatar ah.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim oo warkeyno akhrinaysay. Aan ku horeynay wararka ka imanaya gobolada dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu maanta ku dhex maray deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug, maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dad shacaba. Wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray.
Dagaalka u dhexeeya dadka deegaanka Shabeelow iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa mar kale ka bilowday deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacaadweyne, waxaana wararku sheegayaa in dagaalku uu xoogana uu sababay khasaare kala gaaray ee labada dhinac. Inkastoo ee aad u adagta isgaarsiinta deegaanada ay dagaaladu ka socdaan, haddana dagaalka ayaa waxaa ku biiray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo fariisin ku lahaa duleedka Bacaadweyne, kuwa oo dadka deegaanka garab siinaya sida ay wararku sheegayaan. Xildhibaan Cabdulqaadir Siciid Cabdulle oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka isla markaana ku sugan Shabeelow ayaa V O A uga waramay xaaladda dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay.
Walaal, waa sidaas, waa mahadsan tahay Cabdiwaxid iyo V O A daba aad aad aan ugu mahadcelinaya. Dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ah ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka soo weerareen, marka khasaare iyona howlo badanna way jiraan. Marka waa sidaas Shabeelow adkeedu ka dhacay. Hadda xabadu wax yar bay socotaa, balse badankii way joogtay, intii badana way ka joogtay.
Dagaalka sababta uu ku bilowday marka aad nala wadaagtay?
Walaale, meel dhexe oo ayagana talis u ah, annagana talisna waa dhexdooda ayay ilaaladu isku aragtay. Marka qolo walbaba gurmadkeedii waa cadday, marka meeshaas dagaalku ka dhacay. Sabab ay ku bilaabatay in lama yaqaano, hadde waa Soomaaliye noolaan weyn.
Warba sheegaya in xalay dadka deegaanka dhalinyaro ka tirsan oo hubaysan ay iyagu qaadeen duulaan, isla markaana ay shabaabkii saakay mar kale duulaanku iyagu soo qaadeen. Ma jirtaa arrintaa?
Walaal, xalay way jirtaa. Xalay waxaa lagu qaaday, weerar baa lagu qaaday, marka habeenimu ahaa kaasu, marka sidaas uu xalay ku joogtay, sidaasuu ku dhammaaday. Kan saakayna ilaalooyinkaas ayaa isarkeen, markay isarkeen markaa kabacdi walo walba gurmadkeed waa dagaalka sidaas ku dhacay. Marka sidaas ku bilowda
khasaaraha haddaad nala wadaagtid labada dhinac ee dagaalkii saakay ka dhashay, inkastoo dagaalku aad u xoogan.
Walaahi, anigu hadda waxaa xagga ka dhacay kolla dhowr nin oo maydan wala sheegayay oo anigu aanan kor tegin, balse dadka shacabka ay sheegayeen way jiraan ayaka adhankooda telefonadoodana ma haya. Dee waxa gaaray warkooda ma heli karaa ayaka, balse dadkan waa heli karaa. Weli dadkii lama soo aruurin, weli meydkii iyo weli aruuriskii weli ciidanka weli isku mawsaynaan, balse khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac balaha ayaa jira.
Tirada goobaha caafimaadka laga helayo sida hadda ay wararku sheegayaan ku dhawaad in 10 dhinacan maleeshiyaadka ah dadka deegaanku ay ka dhinteen ma jirtaa?
Walaal, dad waa 10 way ka badan yihiin, 10 way ka badan yihiin. Hal meel oo qore ayagu ay wateen la yiraahdo Baasuka la yiraahdo uu ku qaxay 8 bilayba. Marka dhimashadu way badan tahay, balse insha allah saacadaha soo aadan ayaan soo aruuri doonaa. Dadka 10 way ka badan yihiin, marka waa jiraan dhaawacyadana, waa jiraan iyaguna.
ciidamada dowladda ee xarunta ku leh deegaanka bacadweyne duleedkiisa dagaalka ayay ka yihiin sida ayaa wararku sheegayaan. Maxaa ka jira?
Walaale waa way joogaan balse ciidan badanna ma ahan. ciidankii hadda la soo xoojinayaa hadday yimaadeen marka dagaalkana dadka shacabka iyo aasan nin oo ciidankana ku jira qabiilkana dee u dhashay meesha ima maleysiyaad ku dagaalami maayo maa ururo ku dagaalami maayaana qabiil iyo shabaab baa ku dagaalamaya. marka ninkii qabiilka ahoo ee meesha joogana isaguna waa qorigiisu hore usoo qaatay.
dagaalkan ayaa daba socda. weerar ay xalay dadka deegaanka ku qaadeen fariisin ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen duleedka deegaanka shabeelow. hase ahaatee weerarkaasi lama oga khasaaraha uu geystay. ha yeeshee shabaab ayaa saake weerar ku qaaday fariisimo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka dadka deegaanka, waxaana dagaalku uu socday saacado badan. 12-kii bishii hore ayaa maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka shabeelow kadib markii dadka deegaanku ay ka biyo diideen bixinta xoolo ay ugu yeereen zakawaad, balse duulaan ay waaberigii hore ku qaadeen ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux oo dadka deegaanka ahaa iyo ku dhowaad 10 kale oo ka tirsan al-shabaab. hase ahaatee dagaalka maantay ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay in ka badan 15 ruux oo dadka deegaanka iyo dhaawaca in ka badan 10 kale, lamana oga khasaaraha dhanka shabaabka gaaray. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay magacyada dad ay sheegtay in ay ku xidhan yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay amartay in lacagaha bangiyada u yaalla iyo weliba hantida ay waddanka ku leeyihiin la xayiro. in badan oo dadkana ka mid ah ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Jaafar Kukaay ayaa warkan inoo haya.
xukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdeg ah loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyati ah, kuwaasoo lagu eedeeyay inay maalgeliyaan Al-Shabaabka Soomaaliya. xogeyaha golaha wasiirada Fred Matiang'i ayaa bayaan ku sheegay in dadka kala ah Xaliima Cali, Waliid Zayn, Sheikh Booru, Maxamed Cali, Nusayba Haaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtar Cali iyo Mira Cabdullaahi Cilmi uu booliisku bishii Maaj su'aalo weydiiyay. Matiang'i waxa uu bayaanka ku yiri, waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay'adahan. waxa uu intaasii raaciyay in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsato waa u degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay Soomaali badan ku nool yihiin, qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. Maraykanka ayaa horey sanadihii 2018-kii iyo 2019-kii xayiraad ugu soo rogay Xaliima Cali iyo Waliid Axmed Zayn. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa xilliga Zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub, bariga dhexe, labada Ameerika iyo bariga Afrika. booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9-ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa. Matiang'i waxa uu xusay in 9-kan ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta Al-Shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen, hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya. magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboorro. xogeyaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. waxa uu yiri innaga oo ka ambaqaadayna istaraatiijiyadeenna la xiriirta la dagaalanka argagixisada, waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugtale falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya, si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dowliga ah ee na saaran. waxa uu xusay in xukuumaddiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labalabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. bayaanka uu soo saaray Matiang'i waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. booliisku waxa uu sheegayaa in kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. Arintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhawaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay, kuwaas oo markii su'aalo la weydiiyay kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaannu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyey uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waxaan meelta soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan. Barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa xalliga xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya mid kala guura wali ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karaysa. Saamilada siyaasadduna wali isku ma afgaran heshiis midaysan oo laga aaday jihada adag ee maanta la joogo. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo marti noogu ah xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Sakiriya Xaaji Cabdi oo isla golahaasi ka tirsan, iyo Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo gudoomiya ururka weynka qaranka Soomaaliyeed, maalmahana ka mid ah dadka aad ku ooleynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codad. Dhammaantiin aad baad mahadsantihiin soo dhawaada, balse intaan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada aan marka hore dhegaysanno warbixintan wariyaheena Cabdiqaasis Barrow Muqdisho uu kaga diyaariyey wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan tan doorashooyinka.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Dani, ayaa waxay dhowaan yimaadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa la qorsheynayaa inay kulan la qaataan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ujeedka socdaalkooda ayaa waxa uu yahay sidii is-afgarad siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafaadka u dhexeeya hoggaanka labadaasi maamul iyo madaxda dowladda federaalka si loo aado doorasho ku dhisan is-ogol siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay. Jubbaland iyo Puntland ayaa hore ugu gacan saaray qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay wada yeesheen dowladda federaalka 3 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Haddaba suuragal ma tahay in madaxweyne Farmaajo uu ka dhaadhiciyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam inay la qaataan qodobadii shirkii Dhuusamareeb 3? Waxaa su'aashaasi hor dhignay agaasimaha machadka cilmi baarista ee SBA ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge.
Waxay u badan tahay in qodobadii lagu heshiiyey Dhuusamareeb 3 wax laga bedeli doono oo aan sidooda loo wada qaadan doonin. Dhanka dowlad goboleedyada kale waxay ila tahay inay soo dhaweyn doonaan aqbalina doonaan heshiiska cusub, sababtoo ah dowlad goboleedyada markoodii horeba in doorasho dadban la aado isku aragti ay ka ahaayeen wax ka bedel lagu sameeyo qodobadii lagu heshiiyey iyo iyadoo la xalinayo tabashooyinka ay qabaan Puntland iyo Jubbaland, waxay u badan tahay inay soo dhaweyn doonaan dowlad goboleedyada kale. Waxaase ila quman in ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiis cusub oo doorasho ama nooc cusub ee doorasho, in madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir loo yeero loo bandhigo si wadajir ahna u wada saxiixaan.
Heshiiska shirkii Dhuusamareeb 3 lagu gaaray ayaa waxaa lagu qaatay nooca doorashada Soomaaliya ay noqonayso, inkastoo aan la horgeyn baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haddana waxa uu madaxweyne Farmaajo uu aqbalay hannaan ka bedelan doorasho qof iyo cod ah, taasoo uu dhowr sheer sheegay in la aadayo. Dr. Cabdi Nuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, ayaa qaba intaasi ay keentay in wax badan oo ahayd in laga shaqeeyo kol hore laga gaabiyey, Soomaaliyana aysan hadda u diyaarsanayn in la aado doorasho ku dhisan qof iyo cod.
Runtii waxaan isleeyahay Soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay oo ayna macquul ahayn oo nan diyaar loo ahayn oo ayna tusiilaadkeedii aysan jirin in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhacdo muddadii loo eegbaday oo ku eg sanadkan dhammaadkiisa ama kan kale bilowgiisa. Runtii waxayna taa ku timid in xukuumadda maanta jirta haysatay muddo 3 sano iyo bar ku dhawaad 4 sano aanaysan iska saarin xil dheeri ah in hawshaasi ay qabsoonto oo ay diyaarso nabadgelyadii loo baahnaa in doorashadu ay ku dhacdo.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guur ah, waxaa lagama maarmaan ah in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan bisel siyaasadeed, isla markaana dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, taasi oo marka laga yimaado Soomaalida ay sidoo kale naawulayaan beesha caalamka. Siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin, oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanadii dalka soo maray, ayaa qabay in doorasho la aado waqtigeeda ay xilligan adag tahay.
Ani waxay ii muujinaysaa in doorashadu haddii xataa lagu heshiiyo inaanay waqtigeeda dhici karin oo ay gaari karto ilaa maxay ahayday bisha lixaad sanadka soo socda, saaban isleeyahay. Laakiin culaysyo siyaasadeed oo aada u fara badan ayaa jira oo xagga gudaha ah, oo waxaa sababa amni xataa khalkhal gelin karta haddii baarlamaanka uu dhaafo December, madaxweynuhuna uu dhaafo February, in xataa xaalad amni ay waddanka gelisaa dhici karto. Waxaa kaloo iyadana muhiimadeeda iska leh, maadaama waddanka hadda ra-iisul wasaare uusan joogin, ra-iisul wasaaraha la magacaabayo haddii uu la yimaado qorshe hawleed ama roadmap uu la yimaado oo clear ah oo cadeynaya xilliga doorashada uu ku qaban karo ilaa 6 bilood, waxyaabo macnihii aan dadka saamilida siyaasadeed iyo beesha caalamkaba aanay diideynin ka hor imaanin, oo macquul hadduu la yimaado ilaa 6 bilood oo kale, in ay dhici karto markaa in oo markaasi baarlamaanka uu ansixiyo doorashadii markaa qorshe horeedkaas lagu fuliyo.
Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa qaba in heshiis lagu gaaro shirka ka dhacaya Muqdisho uusan ahayn mid fudud, laakiin loo baahnaa in guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan go'aaminta masiirka dalka.
Rajo badan kama qabo in ay wax maaragtay macnaheeda ka soo baxaan. Runtii waa nasiib darro in arrimo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya ay isu soo kooban 3 qof, walow khilaaf uu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Puntland iyo dowladda goboleedka Jubbaland uu jiro oo sax yahay. Haddana waxay ahayd in khilaafkaasi uusan maaragtay hareynin arrimihii geedisocodka Soomaaliya loo baahnaa in loo dhan yahay uu noqdo mid wada ogol ah oo dowlad goboleedyadu dhan ay fadhiyaan oo ay axsaabta siyaasadeed ay fadhiyaan oo runtii ururada bulshada ay fadhiyaan oo ay ka muuqdaan ummadda Soomaaliyeed in xal waafiya loo helo in xaaladan qaladaysan laga gudbo.
Marka laga yimaado hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, haddana siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin ayaa dhankiisa qaba in dhinacyada Muqdisho ku wada hadli doona oo wada shaqayntii ka dhexaysay ay yaray. Haddii aan la helin cadaadis uga yimaada beesha caalamka inay yar tahay rajada laga qabo in is-afgarad degdega ay gaaraan marka loo eego hawsha hortaalla ee dhinac walba uu doonayo in si gaara looga qanciyo.
Waxadda ka soo bixi doona maalmahan dhow ma jiro haddii aan culays siyaasadeed oo beesha caalamka aanu imaanin, waxay noqon doontaa marka in haddana mar kale shir kale oo Muqdisho la isugu yimaado, maamulada kale ay yimaadaan oo meel dhexe la isugu yimaado, waxaana waxadda banaanka yaalla oo la isdhihi karo arrintan iyo diilay leedahay.
Marka laga yimaado arrimaha doorashada iyo ka shaqeynteeda, haddana madaxweyne farmaajo ayaa waxay maamulada qaar ku cadaadinayaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, maadaama uu meesha ka baxay Xasan Cali Qeyre. Xukuumadda hadda shaqaysana ay tahay mid gaarsiina. Markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir. Okay, Cabdulqaadir.
Mahadsanid Cabdicasiis. Aan ku horeeyo Xuseen Carab, xaaladda siyaasadeed ee taagan hadda ma isleedaha waa loogu diyaargaroobi karaa in doorasho waqteed ku dhacdo?
Bismillahi raxmaani raxiim. Marka hore aad baad umaadsan tahay inaad halkan nagu casuunto. Kheyrta kasoo qayb gashana runtii waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed inaan dhegeysanaya. Su-aashaas runtii waxa weeye su-aal la rabay markii xukuumadda ama dowladdu bilaabatay in la bilaabo in maanta iyadoo gabagaba ah aanu weli isweydiinayno doorasho ma dhici kartaa iyo noocba dhici kara. Runtii waa nasiib darro, waana dambi laga galay shacabka Soomaaliyeed baan qabaa anigu at all levels of government. Marka jahwareerka jira waxa weeye maxaan filaynaa inay soo baxaan haddii la yidhaahdo one man one vote. The conditions bu leeyahay one man one vote la rabo, yaa sharuudu leeyahay la sabon karo one man one vote, sharuudo lagu gaaro one man one vote ka saxa ama qofii codka saxa hadis laakiin ama shacabka runta loo sheego in mid magarrasa dadban haday dadban tahayna marka haday in programkeedii la dejiyo oo wax hor inta la baabay ma dib heshiisadana siyaasada weyn loo gaaro marka waxaan qabaa anuu runtii ehanada ugu weyn ee Soomaaliya waxa ku dhacday shacabka Soomaaliyeed ee ma aha siyaasinta level kastaba ahaatay ama maamul ama xukuumadda ama baarlamaan meesha dadba dadka marka sabaxooda la adeegsanaya hadana aan awood lahayn saddex sano ay barkeen aan loo soo shaqeyn si awood loogu wareejiyo laakiin la kaleen garanayo inay yihiin waayaka waxay imika saddex bilood one man report dal 15 million ahna anuu waan garanaynaa programka oo sugeyna laakiin waxa noqonayo
kala zikri wada hadallada iyo dadaalada hadda socday dowlad goboleed doona ku dhaqayo xaaladda taagan xagga wax maray maxaa ku muuqda
wiilada waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici kartaa xaaladdan hadda taagan Soomaa wada hadallada socda dabcan deewa aan calool ku jirto labadii oday oo Puntland iyo Jubaland ba jooga wiilana wada hadal ma bilaaban waxaan ka rajaynaynaa inay iyaga iyo dowladda dhexe wax ku heshiiyaan oo muxuu ahaa dhismareed saddex go'aamada ka soo baxay baa kulli la isla fiirin doonaa in dee la isu tanaasulo ummadana loo turana waa u baahanahay waxaan rajaynaynaa in labada dhinacba ay xigmad muxuu ahaa ay ku horumariyaan xaaladda hadda lagu jiro si looga gudbo in doorashooyin dalka dhaca anu waxaan aaminsanahay in doorasho dalka dhici karto waxaan qabaa 20 dadku waxay khaldahayaan magacu xataa waa khald doorasho dadbani doorasho ma waa magacowl anig 20 qof baa isoo magacowlay doorasho lama yiraahdaa doorasho waxaa la yiraahdaa midda dadweynuhu codkooda bixiyaan qofii codka anu doorasho taasaan la jeeda tan kale doorasho ma ahna waa magacow ama waa selection waxaa afka qalan lagu yiraahdaa marka dalkaani doorasho qofii cod u baahan haddaysan dhicin anuu xisbiga madax ka ah la yiraahdo garsoor slogan-ka leenahay ama shacaarka muxuu ahaa halku dhigaa leenahay waxa weeye ama doorasho ama dowlad la'aan
dadka gabadha maxay idin muuqda xaaladda taagan isfaham darada siyaasadeed xaggee laga yaadaa meesha
bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeysa waxaan mahadcelinayaa VOA-da oo na qadarisay oo nagu casuuntay dooda tan sidoo kale xildhibaanada sharafta leh oo kasoo qayb galay waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii aan u dhaadhaco xaaladda Soomaaliya sidaadaba dalkan Soomaaliyeed waxa xukuma rag baa xukuma shalay markii ay duduminayeen iyagaa duduminayay dalka markii ay yiraahdeen waa heshiinaynaana kuma heshiinin xaq ay waxay ku heshiiyeen yaa xoog badan yaa dad soo dilay yaa hub haysta saas oo cadaalad darro ah oo ka fog caqliga iyo bini'aadamnimada qabiil bay go'aan ku gaareen inay wax ku qaybsadaan qabiilna waa magaciisa la adeegsaday wax qabiil la yiraahdo oo wax loo qabtaa ma jiraan marka waxaa halkaa ka muuqata annaga haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed waxaan ku dulmanahay cadaaladii aan xaqa u lahayn waxaan ku dulmanahay halgankii aan u soo galnay sababta bixinta dalka iyo dadka oo gabdhaha Soomaaliyeed lagu tilmaamo markii Soomaali ay burburtay kuwa sababta bixiyay inay yihiin waxaan u sababta bixinaynay inimaan xoog leh ay waxay doonaan ay ka sameeyaan hadda waxa ay muuqataa
waxa uu sabbay dadka adinka u maray
annaga waa u sabcinaa waa run waa waxaan rabnaa hooyadu markay cunuga dhasho isagoo xataa hadal qooli u sabcisay oo baraburtaa oo faanisa waxa qaranku markuu yahay ciyaal hadda waxaa noo muuqata haweenka Soomaaliyeed inay ku tacab qasaareen 20 sano kadib 30 sano kadib in aysan taladii dalka Soomaali ay waxba ku lahayn oo aan waxba laga weydiinayn waxa aan rabnana ay tahay in Soomaaliya mugdiga ka baxdo in caruurta Soomaaliyeed mustaqbal ifaaye ay helaan in hooyada Soomaaliyeed isbitaal iyo nolol iyo cadaalad ay hesho taasa waxaan arkaynaa in lagu tumanayo oo la diidan yahay in banaanka loo soo baxo oo dadku cidda ay rabaan ay doortaan oo biri ay la xisaabtami karaan
Xalaan Xuseen wada hadallada socda u dhaxaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan hadda Puntland Jubaland ugu dambeeyeen muqulata wada hadallada in loo dhan yahay oo noqon doonaan kuwa ugu dambeeya xal lagu gaaro
waa su'aal aad u wanaagsan runtii horta marka hore waxaan doonayaa sheego mar haddaad aragto dal derbiyada iyo markaas ay ku qoran yihiin cadaalad sinaan nadaafad iyo waxa la sheegayo waa meel ka jirin haddii kale laguma qoran derbiyada looma baahdeen meesha mushkiladu waxa weeye institutionnadii loogu talagalay dowladnimada weliga diploma lamana dhisin intii burbur kadib qolo kasoo timaadana ma doonsa inaan dhisto mushkiladu waa taa taasaa markaa moogta lagu gaadhaa waxaanan raadinayna doorasho iyo dowlad wanaag iyo cadaalad iyo maxkamad dasturka ahaa lama dhisin xagga marka cadaalad kalaysa dadka kala saar lahayd ummadda kala saar lahayd hay-adaha kala saar lahayd marka wadahadaladan markaad sheegayso waxay ku yimaadeen bikoo shaqadii oo la gabay maamuladu marka meesha ay kasoo galay waxa weeye shaqadii baa la qaban hadda lama dhama waxa weeye eg mid waxa lagu qabtay dhusamare baa lagu qabtay imaka labadii ugu waaweynaa meesha ayaa ka maqnaa oo Jubaland iyo Puntland hadda imaka saddexda kale oo maqan labadan ay yimid laana saddexda waxay idhaahdeen anagu waa soo shaqeynay bal waxa igii idinku kor shaqeeya marka basically waxa weeye waa ila meereysay imaka uu sheegay Zakaria weeye laakiin se ilaa labada hadlo oo maarata labada fadhiisto wax ku jaban ma jiraan laakiin waqtiga aynu joogno waa September ayaa imaka bilaabmaysa 2020 ayaanu weli ka negotiation ka galaynaa habka qaabka doorashada u dhici lahayd waa very clear baas horteenu waqtigeedii la gudbayo now ma shacabka soomaalida soo hor istaago oo loo sheego in shaqadii lagu fail garoobay isla mar ahaantaana la soo hor dhigo barnaamij siyaasadeed oo lagu heshiisan yahay oo runtii shacabkuna aanay shaqaba ku lahayn lanoo waxa la wadaa waxa weeye in shacabku meesha laga saaro magacooda la sheegto leanna haddii la doonayo one man one vote karnay dadka odhanaya soo inay ka shaqeeyaan maaheen jawaari 2017 wuxuu kula dardaarmay guddiga doorashooyinka international community-ga siyaasiyiinta dalkan oo dhan ya imika sheega bil 2017 haddaanay dhacin imika sheega haddii kale imika bilaaba waxba lagama qabanin waxay sugayta waxba lagama qabanin waxa la sugay maanta laga wada hadlayaan taasi waa total and complete waxa way failure weeyaan oo lagu yacni fashilmay maanta xisbiya la leeyahay waxa lagu galayaa doorashooyin anigu xisbiyan ku jira haddana laakiin okay xisbiyada system koodi ma la diyaariyay ma gobollada iyo magaalada degmooyinka ma ku leeyihin marka haddaan la grand work haddaan loo samaynin sistemka doorashada ee shacabkan uu ku helay cadaaladdiisa dembigeeda yaas kale
halwaan sakri laga soo bilaabo arti leh maanta mar walba waxaa qornad in dadka lagu alshawo dadku wax soo doortaan waa 20 sano kadib hadda yaa rabtan in ku doortaan kursiga ku fadhidayaa bedelaan
waa runtaa oo anigu waxaan xasuustaa dastuurka ku meelgaarka 2009-2004 oo markii imbagaasi laga baxay waxaa ku qoray 2009 waa in doorasho dhacdaa ma dhicin oo dadku soo doortaan waxaa doorasho markaan leeyahay wax dadku doorteen wey anigu tan dadban uma aqaani doorasho kana waxaa ku qoray 2012 kana in doorasho qof fiicood dhacdo ma dhicin 2016 kana sidaasaa ku qoray inay dhacdo dastuurka saasaa ku qoray ayaduna ma dhicin tan hadda horta anagu shaqo hawsha ku saabsan doorashada baarlamaankuna waa soo qabtay xukuumaddii hadda dhacdayna waa soo qabatay laakiin kaamil ma noqon sababtu waxa weeye mar walba waxaa lagu jeedahayay duruufta jirta xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga dowlad goboleedyada shirar iyo itifaaq in loo baahan yahay markii ugu dambeysay 2018kii juun waxaa la isugu tegay buydhabo heshiis baa lagu wada saxeexay doorasho qof iyo cod iyadoo la wada joogo markaas baa laga yeeyay qorayn soo ma heer institutionada la sameeyay guddiga qaranka doorashada waa samaysan yahay xisbiyadii waa la sameeyay barnaamijka waa baaskareeyay muxuu ahayto in doorasho qof iyo cod la galo inta la baaskareeyay labada gole ayaa madaxweyneena saxeexay waxa dhimma waa technicalities-kan waxaa ku shaqalay guddiga doorashooyinka soo ma garan
2016 guddigan uu jiray shaqal bay qaban waayeen 2016
hadda shaqay qabteen laakiin
waxaadna xisbiyada sheegaydaa ma kuwa ku meel gaarka haystaa hal qol bulsho ka degan baa xisbi ka degan rabtaa mase xisbiya sagaal xafiis degan oo sagaal gobol degan oo shaqaya jiro bal dadka uu shaqa xisbiyada arabteen aad inaa ku
dhaan anigu xisbigan madaxda ka ahay wuxuu ka furan yahay 18 degmada muqdisho kowdhe calowla oo dalka halkaa u xigta ilaa baar dheere weli buu raxa wamaana gaarin waa kusoo socona xisbiya saasiyana waa jiraan waxaan rabnaa doorashaan rabnaa selection ma rabno magacaabid ma rabno
waa hagaag weli waxaan nagala socotaan idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iminkana aynu eegno waraysi kooban oo aan la yeelanay guddoomihii hore bulshada rayidka diini maxamed diini diini marka ay timaado waqtiga koobane u haray hay-adaha dastuuriga ma kuu muuqataa in doorasho dadweyne ay soomaaliya ka suurageli karayso
muddo xileedka u hartay baarlamaanka iyo maaragtay dowladda suurtagal maaha in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah dooda la xiriirta waa in doorasho qof cod la qabtaa waxaa ku hoos qarsan muddo kororsi dadban ayaa ku hoos qarsan. Taasna waxaan u arkaa inaan marnaba dadkii saamilayda siyaasada aysan heshiis ku ahayn. Waxaan saamilayda siyaasada heshiis ku ahayn isla markaasna aanaysan dowladdu u haysan dastuuriyan waqti ku filan suurtagal maaha in lagu qabto. Haddii lagu heshiiyo oo loola jeedo haddii lagu heshiiyo heshiis siyaasadeed oo muddada la dheereyn karo, waxaan isleeyahay waa arrin kale. Laakiin aniga say ila tahay waa heshiiskaas siyaasadeed waa la gaaray, wuxuu dhacay dhusamareeb 3. Hadda iyo galgalasho cusubna u malayn maayo inay suurtagal tahay. Badanaaba dadka aan ka fakerin danta guud iyo wax heshiis lagu yahay, balse dhinac u janjeera ayaana arrinkaas u afukeyd garay.
Laakiin diini sida ay qabaan ama ay ku doodayaan saaxiibada barnaamijka nagula jira Khalibaan Sekeriya iyo Batoole Gabale, waxay leeyihiin suuragal ayay noqon kartaa in doorasho dhacdo. Laakiin xalku muxuu yahay maadaama hadda aan loo diyaarsanayn sida aad qabtaan bulshareedkiin?
Aniga kolley ra'yigan xalku wuxuu ila muuqdaa labo waddo oo mido ay tahay in lagu dul shaqeeyo heshiiskii dhusamareeb 3 lagu soo gaaray, inkaas lagu dul shaqeeyo oo wixii laysleeyahay xoogaa uu u baahan yahay in maaragtay madmadowga laga saaro halkaana lagu heshiiyo. Xalka labaad oo ultimate-ka xalka noqonaya oo haddii waddadaas tan la adkeeyo ay qasab noqonaysana waxay noqonaysaa sidaas maaragtay in dowladdu ku dhacdo oo waqtigeedu uu ku dhaco, islamarkaasna lagu qasbanaado in caretaker government la sameeyo oo maaragtay mas-uuliyaddii qaabka hadda aan u fakarayno aha in proseskii hore u socday uusan istaagin oo proseska uusan istaagin oo proseska dimuqraadiyiinta iyo maaragtay si nabada in xilka lagu lo karo wadeego inuusan istaagin. Kii hore fikirkaas ayaan anagu markii hore ku shaqaynaynay. Laakiin waxaa suurtagal ah haddii tan lagu heshiin waayo waddada kaliya furan ee technicalka inay tahay in markaas caretaker government ay timaado oo xukuumad aan haysan dastuur ahayn inay timaado dalka, maadaama xukuumaddan waqtigeedu ka dhamaanayo ma jirto fursad ay ku sii joogi karto oo ay xukuumad sharciya ku ahaan karto madaxweynaha iyo ay ku sii joogi karaan kursiga haddii aan heshiis siyaasadeed imaanin iyo haddii muddada u hartan aysan shaqo ku qabanin. Waxa ku xiga oo albaabka loo furaa waa in caretaker government ay timaado sida anaga ay nala tahay.
Batoole Gabale, doodan in doorasho dhacdo dadka u saabinaad ka mid tahay ama haweenkiina xoogooda waqtigu dhamaaday, ma waxaa rabtaan in extension yimaado oo dood meeshii fadhido? Ma taasa doonaysaa?
Fiiri, doorasho inay dhacdo waxaa dani ugu jirtaa ilmaha dhalan doona ee Soomaaliyeed. Xilliga ay ku dhacayso waa qorsheysan yahay oo waxaa loogu talagalay doorashada xilli oo Soomaalidu isku ogtahay oo ku ballanta 4 sanaba mar in
saddex bilo ka hadda
wax la bedelo. Annaga waxaan arkaynaa marka inaan haddana qabiil hostage u noqono oo kuraas maaragtay lacag lagu soo gatay dib noloogu soo celiyo oo dabadeedna dalka lagu sii iibsado, waxaa noo dhaanta in dariiqa loo falo sidii qof iyo cod doorasho ay u dhici lahayd intii laga gaarsiin karo oo shaqada lagu qaban karana lagu qabto. Macnaha fiiri, waddankani wuxuu u baahan yahay wax maslaxadiisa ka fikira. Shalay markaad kursigaaga soo gadatay ee aad lacag ku soo gashay ee misana aad qorshaysatay mid kale oo tiyo kale ah inaad biri ku soo noqoto, Soomaalida danteeda xaggee ka baxaysa? Aayihii ummadda Soomaalida xaggee aadaysaa? Waxaa la rabaa dadku inay helaan graduation, inay hore u socdaan. 20 sano ayay Soomaaliya waxay ku jirtaa murugmaarug. Waagii hore waxaa la dhihi jiray meydda meera la saaray iyo reer naagay u talisay murugmaarugga u dambaysa. Hadda meydda meera la saaray rag Soomaaliyeed meeshii u taliyaan murugmaaruga u dambaysa. Talaxumada iyagaa ku dambeeya, go-aan la-aanta iyagaa ku dambeeya, danaysiga iyagaa ku dambeeya, dalku ay gataan iyagaa ku dambeeya, laalushina qaataan iyagaa ku dambeeya. Waxaasoo dhan waxaan qabnaa doorasho hal iyo cod ah inay dawo u tahay ilmaha dhalan doona ee Soomaaliya. Adigu markaad rabto inaad wax wanaagsan dalkaaga u qabato, lagama fikiro inaad adigu ku intifaacdo. Waxaa la rabaa inaad fasho dariiqii mustaqbal u noqon lahaa aayaha ilmaha dhalan doona. Waxaan qabnaa man la bilaabo doorasho qof iyo codam yani macnaheedu ma aha doorasho one man ma one vote ma aha man ma aha waa person waa
si tan loo gaaro xaliban sakeri iyo xaliban xuseen waqti ka dhamaaday oo aan dastuuriyan ku sii fadhi karin bisha November yaa bedelay wadanku soo gaabsay sanad galay
ma galayo sababtoo ah ma galayo waayo maslaxaddii Soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran tahay in qabiilka laga gudbo
laakiin sharuu ka dhamaanaya ragga
shaqada ka dhamaanaysa extension shaqada ka dhamaanaysa waxay la xiriirtaa shalay shaqadu waa ka dhamaatay qoladii ka horeysa kuwan iyagoo aan rabin inay ka baxaan qabiilka inay ka baxaan iyagoo aan rabin baa waqtigu ka dhamaaday kuwan reason baaba la haystaa in asxaabtu awood yeelato talada dalka wax ku yeelato qofka maskiinka ah ee soomaaliga ah ee aan maanta haysan meel uu ka hadlo iyo aayaha ilmihiisa meel uu la aado inuu fursad u helo in loo tago codkiisa la weydiisto oo loo sheego waxa loo
qabto horta waxaan ku sheegayaa markan dad lagu leeyahay one man one person one vote one man man kuwa tid ninkii naag waxa weeye goorma horta la sheegay weeye sax one man one vote irka ka soo dhaco okay haddii dadban tahay inaan noocidi la sheegay weeye anaga waxaan noo qoran baarlamaankan waxa bedeli kara baarlamaan ku yimi one man one vote kama ka martaa la leeyahay
Soomaali
qof iyo cod ayaaba lagu okay qof iyo cod waxa u taqaanaad qof iyo cod waxa weeye inuu qofka Soomaali ID haysto aqoonsi haysto ama xisb ka tirsan yahay tira kooban yahay dalku nabad yahay yani wixii loogu talagalay oo dhan dastuurka dhameys yani waxyaabo badan maxaa laga shaqeynayaa saddex sanadood iyo bad maanta doodan maanta aan galayno inaan saddex sano ka hor galnaaba ahayd waa munaafaqadta tii ugu sarreysa weeye inaan maanta ka hadalno wadaninimo been la keeno waan idin sheegay jawaari 2017 ma yidhi bisa ma odhanin war noo sheega meesha wax wadaan war ma dhacaysa war haddana dhacayna imika baarlamaanka soo aan ku dhamaayo yaa anigu waxaan ku dhegayso maxaaba noo qorba baarlamaanka muxuu ku bixi karaa one man one vote maaha anigu laakiin waxaan rabaa baarlamaanka one man one vote in la cadeeyo goorta dhacayo conditionskii lama sameynin maxaa lagu mashquula hadday mid dadba noqonaysa waxa waa mid siyaasadeed noqotaa oo lagu heshiiyey dadka oo dhan hal qolba sameynayso waxaa la marka tiimkan imika ku adkaysanaya xukuumadda odhanaysa marka one man one vote doonayna actual extension ka iyaga doonaya dadban waxa weeye ila dhoc markaa baarlamaanka kuraastiisii ayaaba la doonaya musuqmaasuq laga hadlay halkaas ka socota baarlamaankanu one man one vote dad qof iyo cod dad ku yimi in baa bedeli karaa laakiin se yaa baxaya wey waxaa baxaya ninkii shaqadii aanu u dirsanay anaga ya systemkii administrationkii madaxdii systemkii aanu u dirsanay kasoo bixi waayey
dadtuulo 2017kii doodan hadda joogto leedahay dadka doodan ha u sameeyeen doodan
annaga mar walbaba doodan waan hortaalay doodan waa qabnay sababtoo ah markuu qofku ku dulman yahay systemka markuu ku dulman yahay oo codkiisa iyo xuquuqdiisa la duudsiiyo mar walba wuxuu u taagan yahay inuu helo waad arkaysaan maanta Soomaaliya kufsiya ka dhacaya boob baa ka dhacaya dil baa ka dhacaya kuxadgudub baa ka dhacaya waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa qofka muwaadinka ah hadduu gabar yahay iyo hadduu wiil yahay qiimaba kama leh dalka dad tirsan waa soo saarnay mar walba waa ka hadli jirnay mar walba waa mataqaana ka dhawaaqi jirnay ujeedaduna waxay dhahay horta annaga xildhibaanno ma nihin laakiin waxaan nahay dadka xildhibaanada dooro lahaa xildhibaanadii aan dooran lahayna ma hayno waxaa ku gadaaman dalka dad is soo doorta iyaga oo lacag la baxay ayaa dalka haysta oo siyaasadda dalka xukumaaya oo raba inay maxaan ku dhahdaa ii sheegay Soomaali afka uga xirnaato oo hooyada boqolkiiba labada boqol gaartay geerideeda iyo ilmaha boqolkiiba afar boqol gaara geeridiisa marka la fiiriyo reydka ilmaha adduunka loo fiiriyo dadkii mas-uulka ka naqan lahaa oo u hadli lahaa ma aha kuwa hadda fadhiya
sakari awooddaad rabta maanta inaad ku oliso dadka oo wax soo doortaan oo aad ku quruxda badan 2017 maxaad ergadu aqbashay oo dadku usoo doora waayeen
may hadda jiri nidaam laba nidaam baa jiray anuu nidaamka hadda labada aanu xildhibaan ma ahayn khabiir beereed baanaa wasaaradda beeraha shaqeynaya iyo kalluumeysiga xoolaha hadda xildhibaan baana anuu waxaan ogahay
doorasho soo gashay
doorasho ma magacaabid weeye
waaoo
magacaabd waxaan u aqbalay waxaan rabay inaan ku tago jidka doorashada aan maanta raadinayo qof iyo oda haddii kaloo banaanka aan ka ahay wax badan baa banaanka ahaa dee waxaan ma qaban karo yacni in hal milyan oo qof soo doorato waxay ka fiican tahay in konton qof ama boqol qof ama saddex boqol oo qof isoo magacowdo oo jifaaha horeerkayga eeg baarlamaanka hadda sababaha ugu shaqeyn lahay waxaa ka mid a in badan baa waxay isu haysataa jifadii soo doortay keliya inuu xildhibaan u yahay iyo gobolku ka yimi anugu waxaan isu haystaa soomaaliya oo dhan xildhibaan u ahay turum leeyay loo yaday ila leeyay laakiin qofka halka dad badan halka gaarsan ma jiraan qofku wuxuu halka gaari kara markii la doorto inuu qaranka Soomaaliyeed xilibaar u yahay labo dadka iyo dawladdu sadon sare kala go'ay labaatan kasoo dawladdu jidoo kala go'ay sababtu ma taqaana sababtu waxa weeye lama gaar looma dhaadhicin qofka awoodiisa hadii la soo doorto ama adiga lagu soo doorto shacabka Soomaaliyeed soo doorto ayaga dawladdu difaacay amnigu waa hagaagaya shaqaalu waa hagaagaya cashuurtu waa hagaagaysaa
waqtiga hadduu kaa islaado khaliwa sakriye dad badan aaminsan in jid meelka uu dhimanayo inaad liban ahaan doonin inaad
ruuxaasu dhowa waxa ka maxaa socda qof ooman haddaad tiraahdin beri subax haddaadan biyacabin waa dhimanaysaa muxuu samaynaya si ordi maayo annagu waa ku ordaynaa inaanu doorasho gaarko
halbaad maxaa ku diidan khayrka uu maarkii saafeyna
ku socday waxaan arkaa waxaan imika la sheegayo oo dhanay runtii dadkan ku hada qeyrmahaad sheegaysid waxaan qabaa waa khurafaad shacabka Soomaalida loo sheegayo garan shaqadin la diyaarinin bal meel adigu aan shaqadin la diyaarinin oo hadal lagu leeyahay waxaan samaynaynaa waxaan naqaana weeye doorashooyinkii magaranaysa berigii isuu cugee boxka kaliya furnaa hadal lagu oranay doorashaa dhacday waxaas wax soconaya ma waa masuubaasiq berigii dowladda dhexe waa garanayna inta la yidhahdo waxa la samaynaya vote ayaa hal qof magaciis ka kale wax xidhan yahay boxka kaliya ku subaysaa wax waxaas la soo wadaa standard inaan ka dhigano tii lixdameeyadii masuubaasiq bay ahayd taas standard nama noqon kartaa annaka wala weyn baa dhowr milyan qof ka soo baxday oo dhowr qof daqiiqan yihiin waxaas masaxda gala ma aha innaka waxaa laga rabay in la sameeyo la diyaariyo systemkii lagu geli lahaa qofkii codkanaan sheegayno kiina lama diyaarin
ma aaminsanta in saamiladu heshiiso kadibna baa la gaari kara
aniga waxaan aaminsanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo saamiley wax la yidhaahdo anigu ma aqaano shacbiga soomaaliyeed taladoodii iyo codkoodii meesha kuma jiro waxay u maarta muujinaya inay la heli doonana meesha ma yaalla dalley baa heshiinaysa waxayn u heshiinaysaa si xukunka u haysan lahayd oo ay maarata ku adkaysan lahayd bisishinka ay fadhin soomaaliya way kala xirxiranta cirku waa xiran yahay rag bay u xiran yihiin dhulku waa xiran yahay rag buu u xiran yahay meel soomaali ay ka neefsato oo ay ku noolaato oo ay ku shaqaysato oo ay ku ganacsato oo ay wax gabadho maaragtay uur kale hadday dabacda inay dhasho waddanka waa ka xiran yahay baabuurka lagu soo qaada xataa dariiqi uu mari lahaa waa ka xiran yahay waxaas waxaa noo horseeday qabiilka iyo balaayada iyo waxna lagu samaynayo oo la xaqirayo shacabiga soomaalida inay doortaan qofka ay rabaan haddaba waxaa jirtay sheeko yar baa jirtay waaba waxaa jiri jiray bahal libaax ah oo dadkii acda u keenay oo dhuunta u galay oo dadka laaya markaas aan libaaxan kama baxsanayne aan maalin habeenba gabar geed ugu xirno xataa nin ma aha gabdhaha geedkaan ugu xirno maalinta dambaa ilaahay amarkii gabadhiyo geedka ku xiran oo sugaysa in libaax cuno oo ilan waa la soo qorsheeyey waxaa soo qorsheeyey qabiil baa soo qorsheeyey qabiilkii libaax weerarka ku hayay yaa nin u yimid markaasay tiri saasaan geedka ugu xirana geedkiina wuu ka furay wuuna dilay libaaxii maalinta dambe oo la rabay in wixii ka soo haray hilbaheeda la duugo ilaa maalinba waxa annagaan geedka ugu xiranahay waa qarax waa mataqaanaa dil waa maxaan ku dhahdaa dhibaato waa boob waa system aan shaqaynaynin oo caruurta soomaaliyeed ku dhimanaysa oo haweenka ku dhimanayaan oo dhallinyarada mustaqbal ku weysay markaasay waxay tiri rag la arag reerkeenaysa kuma jiro ay maahmaahdaasaa jirtay rag la arag reerkeenaysa kuma jiro soomaali qabiil horumar waa ku gaari weyday 20 sano ayay wax ku qaybsanaysay oo ay ku heshiisay in dadkana la afduubo dalkuna kala xirnaado ragga danleyda ana waxay rabaan inay sameeyaan annagu haddaan nahay gabdhaha soomaaliya diyaar waxaan u nahay qof iyo cod doorashadaana inay noqoto sababtoo ah ma dhici karto hooyaa tahay cunugaaga markaad geliso iskuulka oo uu ka baxo dugsiga hoose waxaad rabtaa dugsiga dhexe inuu aado ma waxaad aragta ummad dhan oo laga hortaagay inay graduate gareeyaan horumar gaaraan marka annagu waxaan rabnaa in soomaaliya ay ku dhiirato maadaama dalkaana hooyo u nahay dhibaatadiisa ay dusha nooga dhacday aan weynay wax maaragta aan kaga mayrano maalin walbaba xal baa la raadinayaa in loo xaqiro qarannimadii soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo codkii soomaaliyeed annagoo haddaanaha gabdhaha soomaaliyeed waa ka soo horjeednaa waxaana aaminsannahay doorasho cod iyo qofa inay dhacdo in dalkan uu ka baxo caqabadaha iyo kala xirnaanta kala
odnaanta arrinta doorashada wayar gobollada waqooyi sibaa loo wajaha doorashada ma hubo wanna wan fiirsay tahay laakiin maxaa laga sameynaya
baxayta doorashada xamaa okay horta runtii anagu waxaan qabaa Soomaali in Soomaalimada loo wada simay yahay hadii kala ka maanna joognin maanta niraadada kan wax gooniya la idinku soo dooranaya umada kalena si gooniya lagu soo dooranaya horta waxa ku tusay fooli waxa ku tusay saaf fashilka ka taagan shaqadii la rabay in la qabto in anagu aanu gooni u galno doorasho umada Soomaalida kalena si gooniya u gasho de anagu markaa waxaan iyo inta ka raadsan naqoxti status ina ka raadsan noqonaysa umada Soomaal wax la qabna sida umada Soomaalida doorasho u galeyso hadaan aan la galin dawabanaan doorashada ku aan galin laakiin in la idan si gooniya ayaad u galeysaan oo ma hadho barnaamijba soo wada fadhiisanaysaan idinkii oo kala wada duwan tafool xumo waxaana ku tusaysaa inaan xataa waxa ku tusaysaa wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland isi sax ah loo wajihin dadna hadii taa la xalli lahaa maanta kumanaan jirna godkanaan ku jirno
su'aashan si kale muhiim aad bay muhiim u tahay haddii sida aad rabtaan u dhacaada dadka soo doortaan gobolada qayb qaadan sameeyaan
anaa ku sheegaya waxaa jira kulli qaacida walaha istisnaa exceptionality baa jirta duruufta awgeed gobollada waqooyi xilbanadoodii maqayinad
way joogeen yaa
soo muujada ii ka dadaa waan soo magacaabay sida aniga la ii soo magacaabay yaa iyada rabtoo doorashada dal looga magacaabo dalkani dadkani adeer waa la kala qaybinaya dalkan ma qaybsana waxa weeye ninkan hadda saaxiibkeya oo wasiirka ah oo xilbanka ah waxaa soo doortay 1000 qof oo jifadiisa oo xamar joogta aw marka dad kala qaybsana meel kasta lagu dooran karaa xuseen xuseenuu ka baqan haddii koonfur kaliya doorashadu ka dhacdo inaan la dooranayn dadka Soomaaliyeed meel bay joogaan meel bay joogaan hadduu si gaar u rabana waa joogaa dadkiisii haddii kalena dadka Soomaaliyeed oo dadkiisii awooda jooga waxa weeye annagu waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa kan
dabashada baarlamaanka la keeno golaha qodan si gaar loo eegay marka waxaa rabtaa
si gaar waa la sameeyaa adduunka waa ka jirtaa istisnaa wax leedahay meel baa disaster ka dhacaya adu dalku disaster buu ku jiraa ama ku jiraa isha emergency buu dalku ku jiraa moqta xaalad degdeg ku jiraa xaaladda degdega meelaha ay ka jirto loo joojin mayo fiiri degdega waxaa looga bixi karaa in doorasho dhacdo oo dad la soo doortay barnaamijka yimaadaan oo dadkaasi ay difaacaan dadkii ay soo doorteen oo meelaha dhibtu ka jirto dadweynaha ay yiraahdaan sida meelahaas wanaagsan loo soo doortay yaan rabnaa inaan noqono dadweynuhu kaco oo dadweynuhu kaco
maanta wan maan warbootadu ka dhaco Muqdisho Kismaayo Garoowe Cadaado in anugu ka cod badanayaan ba waxaan ka baqay ma jirto koonfur sana arabaysa buudka ugu badan inuu heliya qaba anugu laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye in systemka la socdo in la kala garanayo wan baan manbooto waa manafaqad ugu weyn weeye shacabka aad leedahay way awoodna ma siinin oo uma soo shaqeynin oo uma diyaarinin in systemka ay kugu dooran lahaayeen waana magacoodii last minute daqiiqad ugu dambeysa waxaad leedahay waxaan galayaa dhiil maxay tahay tole doorashada dadbana waa manafaqad adduunka ugu weyn weeye
la harabaa aan matula sii halmar aan matula sii
shacabku xoola maa habarta qoryaha gurata habarta ariga la joogto baadiyuhu waxay haysataa telefoon android america iyo yurub iyo meelba doorashada ka dhacday way ogtahay doorashadu inay u fiican tahay way ogtahay dadkan xoolo maaha hadar u gacday dadka sidaa laga daayo waxa weeye qof iyo cod doorasho ah anugu waxaan shacabka soomaaliyeed u abiil karaynayaa oo ugu yeerayaa haddii la diido koox diido in doorasho qof iyo cod dhacdo ummaddu dhaba inay soo baxdo tiraa doorasha rabnaa sidaas wey islaam
maaha
xalka wuxuu ila muuqdaa inaan la qaadanin dad yar oo dana gaaro leh waxa ay ka dhigteen dooda oo ay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed ku caburiyaan. Waxaan diyaar u nahay in aan aadno doorasho xor iyo xalaala. Waxaan diyaar u nahay inaan codkeenna iyo dadnimadeenna iyo soomaalinimadeenna aan qofka aan rabno aan ku doorano. Waxaan diyaar u nahay in ummadda Soomaaliyeed mugdiga ay ka baxdo iyo qabiilka iyo qaybsiga beenta ah iyo qof Soomaali oo la xaqiray oo la leeyahay waa haaf. Waxaa ku jira qof oo 9 bilood ku dhashay.
Barnaamijkii faaqadaadka toddobaadka ayaa intaasi noogay waxaana marti noogu ahaa Bartoola Sheekh Maxamed Balle guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Xalibaan Sakariya Xaaji Cabdi iyo Xalibaan Xuseen Arwayse. Intaan ku doono barnaamijka la mid ah nabad.
aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka faaqidaadda nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa ah meel ay colaad badan ka jirto islamarkaana uu ka jiro loolan u dhexeeya quwado iyo dalal leh masaalix kala duwan oo raba inay saameyn ku yeeshaan haddaba waa maxay ahamiyadda ay leedahay mantiqada bariga dhexe yayse yihiin quwadaha ku loolamaya waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka
bariga dhexe waa meel aada istraatiiji u ah waa meel ay diimo badan ku kulmaan oo diinta islaamka masiixiga iyo diinta yahuudiga meesha ay ku kulmaan waa khadkii isku xiraya ganacsiga bariga iyo galbeedka caalamka waxaana ognahay khayraad badan oo haddii noqoto betroolka haddii noqoto dahabka iyo khayraad badan waxaa jira loolan khaariji ah ama dibadda ah iyo mid gudaha ah labada haddaan kala saarno ka dibadda adduunku tartan badan baa ka jira haddii noqoto yurub hadduu noqdo ruushka hadduu noqdo maraykanka hadduu noqdo shiinaha afartaas quwadood ayaa meesha socda marka ninkii meesha mandaqadaas bariga dhexe ka taliyo ama awood ku yeesho mar walbaba kelmadiisa waa kelmadda ugu sarreyso awoodna wuxuu ku yeelan cunaqabateyn meesha dhinacu doono inuu saaro ciriiri inuu geliyo dowladaha kale ee kasoo horjeedo marka aada bay muhiimad u leedahay mandaqadaas saan sheegnay wakiilo ayay samaysteen dowladaha quwadaha khaarijiga tusaale haddaan ku siiyo maraykanka oo kale sacuudiga iyo khaliijka ayuu ka dhaxlay britishkii ingiriiska meesha gumaysan jiray soo isagu awooddiisa waxaa weeyaan betroolkaas inuu meesha ilaaliyo uu betroolkaasna ka faa'iidaysto dowladaha khaliijkana ammaan iyo nabad siiyo tuso inuu ilaalinayo waxaa kuu soo haray faransiiskii faransiiskii meel yaroo ciriiri buu ka soo galay hadda waxaa u soo hartay liibiyadan wuxuu ku doonayo inuu ku galo iyo lubnaan labadaa meel buu ka joogaa waxaa kuu soo haray ruushka wuxuu ka ciyaarayaa dhinaca xeebta tartuus iyo magaalada kaleoo la yiraahdo laadiqiya ee ku taala suuriya ayuu saldhigyo waaweyn ka samaystay suuriya waxa ka socdo waad ogtihiin marka halkaasuu kasoo gelayaa waxaa kuu soo haray shiinaha saldhigyo cusub oo markii ugu horreysay geeska africa ayuu ka furtay jabuuti waad la socotiin istraatiijiyadiisa inay tahay khadkan isku xiro oo ka keenaya gaaska iyo badaacooyin ka keenayo shiinaha ilaa africa maraya ilaa yurub tegayo ayuu diyaarsanayaa quwadda labaad ee meesha ku jirto muhiimka ah oo muslimka ah waxaweyaan waa eraan oo xoog ku doonaysa inay ciraaq ka faa'iidaysato xisbullah lubnaan ka faa'iidaysato awooddeeda meesha ku muujiso quwadda kale kuu dhiman waxaa weyaan waa turkiga oo awood xagga dhaqaalaha xagga istraatiijiyada waad arkaysin qatar saldhig fiican buu ka samaystay ammaankeedii buu hadda gacanta ku hayaa dhaqaalo badan bay kala faa'iidayaan qatar iyo turkiga bidaacooyinkiisa middle east bariga dhexe oo dhanba way socdaan xoog istraatiiji ah ayuu isticmaalaya xagga waxbarashada xagga dhaqanka xagga maxay ahayd tijaarada saldhig kalena wuxuu ka samaystay soomaaliya oo meel istraatiiji ku taallo waxaa kuu soo haray laacibka cusub oo hadda u furfurantay ilbaabada dhan u furfurmeen oo israa'iil ah oo hadda loo aqoonsaday uu abudabay soo degay dhowaantan kontan sano kadib waxay garteen carabtu maadaama maraykanka dib ugolasho siyaasadeed ka sameeyey bariga dhexe inay u baahan yihiin qof kale oo laga iibin karo inuu ilaaliyo oo eraan ka ilaaliyo markaa israa'iil baa soo gashay tallaabada ugu horreysay bilaawdayna waxaa weeyaan dhaqaalihii imaaraadka inay ku milaantay
colaadda ugu culus ee ka jirta bariga dhexe ayaa ahayd tan u dhaxaysa dalalka islaamka ee bariga dhexe iyo israa'iil laakiin dhowaan ayaa israa'iil waxay aqoonsi ka heshay mid ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan bariga dhexe oo ah imaaraadka tallaabadaasi oo ay suurtagal tahay inay ku daydaan dalal kale sida uu faahfaahinayo cabdinuur faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan haddii aan arrintaas sii sababeeyo israa'iil waxay ku dhex taallaa carab waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda dowladnimada israa'iil ma jirto ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda israa'iil leedahay mana jirto dowladaha islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan israa'iil inay dowlad tahay
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinayay
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala soo idaacada galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid bawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4:00 galabnimo
إذا عدني قلبني ما إذن لسعود سينيين عبد الحكيم محمود شروع يانيقو أح عبد القادر محمد مرسل سمكاب انتا ينوغا دانتهاي تاني إذا عدنا الدنبه سيدا ينبت قليو